Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikian firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Praise is to God. Berikut diambil dari Efesus 2, 8 sampai dengan ke 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Friends, the word of the Lord.
Mari kita bangkit berdiri untuk menyambut Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada dua bagian yang akan kita baca, turut Matius pasalnya yang ke-22 ayat 37 sampai dengan 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita sambung dengan pasal yang ke-28, Matius 28 ayatnya yang ke-19 dan 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya.
Haleluya.
Let me ask you before I begin, how many of you believe that God has a plan for your life? Raise your hand. All right, most of you, some did not raise their hand, so I hope you still believe it. But let me ask a second question. How many of you believe that you are created in God's image? All right, very good. So today we're going to talk about the power of God's purpose. The power of God's Spirit was in my mind when I was studying this passage for today. In my mind, it's kind of bring the back to my old life when I was still an architect. You can ask David over there. He's also he's an architect. So every architect envisions something in their mind about something beautiful that they are going to build. And in order to build something beautiful, they have to draw a plan. They have to draw it. They grab a pen and a piece of paper, and they start drawing something. In their mind, I used to be an architect long before I became a minister here, so I know exactly what that means. So every architect has something. Oh, you know what? The foundation have to be, you know, in a certain distance. So, the roof have to shape like this, like a dome. So, you know, the wall have to be on the north side, not on the east side, and so on. So the architect plan everything carefully because they don't want something, you know, beyond their control happen. In my mind, though, God is the master architect. He created everything. And he created us. So let me take an elephant over there. You know, I barely have my youth today, and yet I still speak in English. So let me speak to elephant there on the very back, sitting next to Akong, you know. Just imagine elephant. This is God is trying to plan something for elephant's life. I'm sorry, Pak Mika. I'm using your son. But it's okay, you know. Long before Alvin was born, God had something. You know what? One day, I have in mind that Alvin will be a great guy. He's gonna look very handsome, you know, with a very nice hair, you know, and nice eye. And he's shy. Yeah, well, it's okay. But sometimes he smile, you know. So you got a beautiful smile. Of course, he's skinny, kind of. The guy right now, it's okay, you know. In 10 years, he's probably going to go a little fatter. So this is Alvin, you know. All right. Don't you think he's a handsome guy? Here you go, Alvin. Yeah. How old are you now? 17 years old. So I believe God, long before he was born, God has something in mind. You know, Alvin's going to look like this. And they call it Alvin. He, you know, God knows his name long before Pak Mika gave him a name, Alvin. I call him Alvin. He's my beloved one. And I believe, though, we do not know anything about Alvin in 10 years. How many of you can tell what's going to happen to Alvin's life in 10 years? But I think God has something in mind already prepared for Alvin. You know, the passages are today says, I know the plan for you. Plan not to harm you, but bring prosperity, to bring you peace and hope and future. So in 10 years, probably God, and, you know, I'm just assuming, you know. So he's probably in 2 years or 3 years, he's going to meet his future wife. It's a beautiful young lady. It's a Miss America, maybe, you know, and with long hair, just like Burema. So pretty. Well, okay, the eyes is a little. All right, a big smile, you know. And so beautiful. And he's going to get married and have a baby. And maybe 9 more babies. I don't know what's going to happen in 10 years. But I believe that's, you know, this is me. I believe that God has a plan for every one of us today. It's just not just for Alvin. But today I wanna teach you something beautiful from the passage today. If you wanna go with God's plan, if you believe in God's plan, there are things that we as Christians have to do. It's not a free ride. Okay, it's not just like, okay, Alvin, I'm going to make you as, like, you know, a very successful person without doing anything good. The other passage from Apostle Paul, he said, you know, we are God's handicraft, handy words, created to do God's word. We got to do something. It's not a free ride. God created us with a purpose. And I believe in four letter, it's called H-O-P-E. It's short for something, which I'm going to tell you in a little while. H stands for humility. Humility. Humility in this country is kind of diminishing. It's vanishing. Because we, you know, it's yielding to others. And in this passage, we are yielding to God's will. God, take control of our life. I want to follow you. I want to give my life to you. Your will be done, not ours. Take control. In Isaiah 45, Isaiah said like this, "Woe to those who argue with the makers." It's, in other words, curse all of you who argue, who quarrel with the makers. What are you? We are clays in the potter's hand. And what's a clay do? It's just imagine yourself have a clay, have a Play-Doh. You know, we're probably not too familiar with clay, but we have Play-Doh. And all of a sudden, the Play-Doh that we are going to shape into a dish complain to us. Hey, I don't want to be a dish. I want to be a cup. Isaiah said it like that. What are you? Is there any clay that complained to that to its potter? I don't want to be a dish. I want to be a cup. No. And sometimes that's what we are doing. We said, God, I will have it my own. I have it my way. But humility teaches us something different. God's way, not ours. The second letter, O, stands for obedience. Obey. The proverb says, do not forget my teaching. Keep my commands in your heart always. That will prolong your life and make your life prosperous and give you peace. And that what the proverb says, obey. Obey what God has in you. All the plan that he had in you. Just obey. The third letter, P, patience. All things is going to be beautiful in God's time. Sometimes we're just human beings, just like, I don't, you know what? We live in a fast world. We got fast track, we got fast food, what else? We got fast computer. If our internet goes slow, just a couple seconds slower than usual, we just slam our computer. What a piece of junk, you know? And we just want to upgrade it. Now iPhone 5. Everything is faster, lighter. We want it fast. We want it the best. We want everything just for us. We don't want to wait. I don't know how many people will line up in the iPhone store, you know, for that. The world just teaches us how to get faster and faster. But God teaches us something different. You got to be patient. Wait for my time. You're not done yet. I am still in action, planning you. I'm still creating the blueprint of your life. Don't rush me. Take your time. Just take it easy. Take it easy. Just be patient. Everything will be beautiful in my time, not yours. And the last letter, E, is very important. Evaluation. The Bible said we are all like sheep. And you know what kind of animal is the sheep? Dumb, right? They tend to go astray. They tend to get lost in their own wandering mind. That's why we have to keep in tune with God. In the other passage of the psalm, the psalmist said, "Teach me, O God, your ways. Teach us your path, the righteous path. Teach us always." Evaluating is very important in our lives. Sometimes we forget about this last one. We did all these three, but the last one we tend to forget. Let's just be in tune with God always. So God will shape you into a final product that is so great, that is so beautiful in His time. So the challenge is for you, from me today, is this. If you believe that God has a plan for you, a beautiful plan, try to keep up with this, the hope. H-O-P-E. Amen?
Demikian telah disampaikan bahwa Tuhan memiliki rencana dalam kehidupan kita. Saya harapkan dua minggu yang lalu masih segar dalam ingatan kita firman Tuhan. Persoalannya bukan apakah kita tahu rencana Tuhan. Pada waktu bangsa Israel diberitahu oleh Allah rencana Tuhan untuk masuk ke dalam tanah yang penuh dengan susu dan madu. Dan mereka sendiri juga melihat rancangan damai sejahtera Tuhan. Tanah yang penuh dengan susu dan madu. Saya tahu apa tema dua minggu khotbah yang lalu. Bangsa Israel memiliki mental. Mental apa sudah? Ada yang lupa? Mental belalang, saudara. Ya, karena mereka menghadapi, kami hanya seperti belalang. Bagaimana kami harus memasuki rancangan Tuhan itu, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Lebih baik kami kembali ke Mesir menjadi budak, daripada kami harus masuki rancangan Tuhan itu. Mengikut rencana Allah dengan segenap hati, itu yang tadi disampaikan ya, dengan apa tadi, mematuhinya dengan sabar dan mengevaluasi, disampaikan oleh Bapak Vincent. Mengikut rencana Allah dengan segenap hati kita, itu tema khotbah dua minggu yang lalu. Dan pertanyaan sudah diajukan kepada saudara-saudara oleh Bapak Vincent, apakah saudara sudah memahami rancangan Allah itu dalam kehidupan saudara? Berapa banyak saudara yang sudah yakin sungguh, tahu sungguh apa rancangan Tuhan dalam hidup saya? Khotbah singkat hari ini hanya untuk memberi introduksi seri khotbah mengenai rancangan Tuhan ini untuk minggu-minggu yang akan datang. Mari kita lihat yang pertama. Saya harap kita semua menyadari bahwa Allah memiliki rencana hidup kita dan kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa kita dapat menemukan tujuan dan rencana Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita baca kembali Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, yang ada pada Allah mengenai kamu. Jadi Tuhan telah menetapkan rencananya bagi kita. Hal yang pertama. Lalu yang kedua, apa yang direncanakan Tuhan bagi kita? Yeremia 29:11 kita lanjutkan. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dari itulah rancangan kita, rancangan damai sejahtera. Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes pasal 10 ayat 10. Lalu ketiga, rancangan damai sejahtera apa itu? Kita punya rancangan dari Allah secara spesifik seperti sudah digambarkan oleh Bapak Vincent tadi. Kita masing-masing punya hal yang spesifik. Tapi hari ini seri khotbah yang akan datang akan berbicara mengenai rancangan Allah bagi umat manusia tanpa terkecuali saya dan saudara, siapapun kita yang ada di dalam Tuhan, Tuhan sudah punya rancangan itu. Dan mari kita lihat dengan singkat rancangan itu. Seluruh firman Tuhan, kehendak Allah, rancangan Tuhan dalam kehidupan manusia diringkas di dalam dua ayat saja, bukan? Diringkas dalam dua ayat saja. Apa tadi? Mari kita baca kembali ya, Matius pasalnya yang ke-22. Inilah yang disebut dengan perintah agung Tuhan Yesus dan meringkas seluruh firman Tuhan. Satu, ada lima hal ini nanti akan menjadi seri khotbah kita. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu ya, dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, akal budimu. Apa itu saudara-saudara? Panggilan kita untuk mengasihi Tuhan. Yang pertama saudara, kasihilah Tuhan Allahmu. Inilah yang disebut dengan beribadah. Saudara boleh memiliki banyak motivasi dalam beribadah, tetapi kalau saudara datang dalam kebaktian dan saudara tidak memiliki jantung ibadah ini, bahwa saudara datang untuk mengasihi Allah, saya percaya bahwa saudara akan pulang dari gereja dengan banyak kekecewaan. Saya sudah membuang waktu, saya sudah, jantung daripada ibadah adalah mengasihi Allah, sehingga saudara datang ke tempat ini untuk menyembahnya, untuk memujinya. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab, secara Alkitabiah, kata untuk mengasihi Allah itulah worship. Kata untuk mengasihi Allah itulah worship, ibadah. Dari kata ini kemudian kita mengenal kata mengabdi, berbakti, melayani. Semua adalah dimensi daripada worship. Jantungnya adalah mengasihi Allah itu. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus harum di hadapan Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saudara boleh datang ke kebaktian mencari apa saja dalam kehidupan ini. Tapi kalau saudara, dan semua itu juga baik, saudara mencari musik yang baik, saudara mencari hal ini, saudara mencari gedung yang indah, saudara mencari sahabat yang lebih baik. Tetapi kalau tidak ada jantung ibadah ini, bahwa saudara beribadah karena mengasihi Allah, saudara sudah kehilangan hakiki daripada ibadah itu. Persembahkanlah tubuhmu oleh karena kita mengasihi. Ketika kita menerima kasih karunia dan anugerah Allah yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita, ini penting sekali dalam ibadah karena cepat sekali saudara berubah dalam kebaktian, bukan saudara mencari kehendak Allah yang sudah disediakan Allah, rancangan itu bagi kita, tetapi seringkali kita datang ke gereja lebih kehendakku, dan saudara datang mau mencari kehendak saudara. Itu sebabnya banyak kekecewaan, banyak ketidakpuasan. Tetapi kalau saudara datang ke gereja, dan ke gereja dalam ibadah itu adalah untuk menerima kasih karunia dan anugerah Allah yang Allah kehendaki, yang sudah dipersiapkan bagi kita dalam hidup kita, itulah yang disebut dengan ibadah. Yang kedua, saudara, mari kita lihat apa rancangan Tuhan dalam kehidupan. Selain mengasihi Allah, berarti beribadah kepada Allah dengan segenap hatimu, kekuatan dan akal budimu. Rancangan yang kedua, kita lihat di dalam ayat yang berikutnya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan ini rancangan Allah dalam kehidupan kita yang kedua. Melayani sesama kita. Menyatakan dan mendemonstrasikan kasih Allah itu kepada sesama kita. Kita diciptakan untuk melayani. Allah memanggil kita untuk terlibat baik di dalam pelayanan gereja maupun di dalam pelayanan misi. Yang kedua, sekarang kita beralih. Kalau tadi adalah perintah agung, kita masuk ke amanat agung. Pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-19. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah. Saya harapkan ini yang ketiga, saudara, untuk saudara garis bawahi. Kasihilah Tuhan Allahmu, rencana yang pertama, baik Tuhan dalam hidup saudara. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia, itulah rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Yang ketiga, baptislah mereka. Apa artinya saudara? Mengapa kita dibaptis? Kita dikuduskan untuk dipersekutukan, untuk kita dijadikan menjadi satu tubuh, di mana kehidupan kita yang terpecah-pecah disatukan oleh Tuhan menjadi keluarga Allah. Dan saya harapkan ini yang ketiga menjadi rancangan dalam hidup saudara. Bahwa Allah memulihkan kita dari keterpecahan dosa dan kita diikat menjadi satu tubuh, menjadi keluarga Tuhan. Kita tidak dapat sungguh-sungguh menjadi orang Kristen tanpa menjadi bagian dalam persekutuan gereja ini. Yang keempat, saya lihat berikutnya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Ini yang keempat. Ajarlah mereka. Apa artinya? Ini rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Pemuridan. Menjadi murid Tuhan Yesus yang selalu belajar akan firman Tuhan. Apa artinya pemuridan? Menjadi makin serupa dengan Kristus. Dalam hidup kita ini, Tuhan memiliki rancangan agar kita tidak mengumbar hawa nafsu dalam diri kita sendiri. Agar kita memiliki perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Pikiran yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Bertindak seperti Yesus. Itulah yang disebut dengan trilogi. Kita dapat sebut dengan berbagai macam kata lain. Kepala kita yang dikuasai oleh Tuhan, hati kita dikuasai oleh Tuhan, tangan dan kaki kita yang dikuasai oleh Tuhan. Kita juga dapat berkata pikiran kita dikuasai oleh Tuhan, kehendak kita dikuasai oleh Tuhan, tingkah laku kita dikuasai oleh Tuhan. Kita juga dapat berkata dengan kata lain, keyakinan kita dikuasai oleh Allah, yaitu keyakinan di dalam Kristus Yesus. Karakter kita adalah karakter Yesus, perbuatan kita adalah perbuatan Yesus. Jadi, pemuritan tidak hanya belajar. Kadang-kadang kita berpikir pemuritan adalah belajar. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Lakukanlah segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Keempat. Dan yang kelima. Apa saudara? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Apa itu saudara? Itu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ini perintah agung. Jadi saya meringkas hanya dalam dua ayat saja. Perintah agung dan amanat agung. Ya. Dan kelima, ini rencana Tuhan dalam hidup saudara. Apa itu? Penginjilan. Penginjilan, misi. Penginjilan untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah. Kita diciptakan untuk Missio Dei. Melakukan misi Allah. Penginjilan itu berarti kita dipanggil untuk menjangkau orang lain. Yang belum mengenal kasih karunia Tuhan. Yang belum mendengar Kerajaan Allah. Yang belum mendengar kabar baik. Dan kita mewartakannya. Memakai semua karunia kita yang unik. Yang ada dalam diri kita. Dan saya mau ajak saudara nanti. Inilah lima rangkaian khotbah untuk minggu yang akan datang, rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Apakah saudara sudah melakukan dan memahami lima rancangan Tuhan dalam hidup ini dengan seimbang dalam kehidupan kita? Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Artinya saudara akan dihapuskan dalam kehidupan saudara dari lima rancangan hidup ini. Dan saudara mengejar dunia ini dengan berbagai macam hal. Dan saudara lupa mengenai kasihlah Tuhan Allahmu. Kasihlah sesamamu manusia. Baptislah menjadi keluarga Allah. Persekutuan saudara sisihkan dalam hidup saudara. Ajarlah mereka saudara tidak pernah mau menjadi murid Tuhan Yesus. Yang menjadi serupa dengan Tuhan. Dan saudara tidak pernah memikirkan untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah. Iblis sudah mencuri kita. Tetapi firman Tuhan berkata, aku datang. Yesus datang. Supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan saya berdoa, mari kita buka hati kita supaya lima hal ini, rancangan Tuhan dalam hidup saudara, akan berkobar dalam kehidupan saudara dan saudara sungguh-sungguh hidup di dalam rancangan yang sudah Tuhan sediakan dalam hidup kita ini. Amin.